u braktisën atje. Vëzhguesit ndërkombëtar se zgjedhjet në Azerbajxhan u karakterizuan me shkelje të mëdha. Holësit në vazhdim.
Policia në Azerbajxhan arrestoi të dielën tre udhëheqës të opozitës dhe qindra aktivistë përpara se të niste një protestë në Baku kundër rezultateve të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën më 9 shkurt. Shumica të arrestuarve u liruan të dielën vonë. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partia e qeverisëse Azerbajxhani i Ri fitoi 72 nga 125 ulset në legjislaturë, ndërsa gati të gjitha të tjerat i morën parti të vogla ose deputet të pavarur, por që shihen si besnik të presidentit Ilham Aliyev. Përpara se të niste protesta e pa autorizuar, policia arrestoi udhëhesin e partisë opozitare Real Ilgar Mamadli. Udhëhesin e partisë Musavat Arif Hajili dhe kreun e lëvizjes opozitare DT-18 Ruslan Izatli. Ata më vonë u lanë të lirë jashtë Bakus, ndërsa Izatli tha se do ta padisë ministrin e brendshme. Policia rrethoi ndërtesën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku ishte planifikuar protesta dhe këdo që mbërrinte atje për të marrë pjesë në miting e fuste në autobus. Pas lirimit të tij, udhëheqësi i opozitës Hajili tha se disa prej të ndaluarve u dërguan me furgon policie në vende të largëta, të shkreta rreth 200-300 kilometra larg Bakus dhe u braktisën atje. Mehman Huseinov, i cili garoi në zgjedhjet komunale, ishte në mesin atyre që u larguan nga kryeqyteti. Ai postoi në Facebook një fotografi të vetes ulur në anën e një rruge në një zonë të largët. Më 11 shkurt, policia në Baku arrestoi mbi 20 kandidatë opozitës dhe të pavarur që protestuan kundër rezultateve të zgjedhjeve para ndërtesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në raportin para prag, vëzhguesit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe të Këshillit të Evropës thanë se ka pasur shkelje të mëdha gjatë numrimit të votave, raste të mbushjes së kutive të votimit, votime të dyfishta si dhe presion ndaj votuesve, kandidatëve dhe vëzhguesve. Aliyev, 58 vjeç, qeverisë Azerbajxhanin që 17 vjet. Ai ka marrë detyrën pak para vdekjes së babait të tij, Haydar Aliyev, i cili ka shërbyer 10 vjet si president i Azerbajxhanit. Aliyev i ka thirrur zgjedhjet e parakoshme në dhjetor për shkak të paknajësive në rritje të publikut me rritjen e ngadalshme ekonomike. Që kur Azerbajxhani, vend në Kaukazin Jugor, ka shpallur pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik me 1991, vëzhguesit ndërkombëtari kanë kritikuar zgjedhjet atje për mungesë të standardeve demokratike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Serbia dëshiron një ushtri të fortë sepse ajo garanton stabilitetin dhe neutralitetin, por edhe përparimin e vendit, tha ministri serb i mbrojtjes Aleksandar Vulin gjatë takimit me homologun e tij rus Sergej Shoigu të hënën në Beograd. Në deklaratën e ministrisë serbe të mbrojtjes, Vulin mes tjerash citoi të ketë thënë se formimi i ushtrisë së Kosovës dhe armatosja e saj janë të papranueshme. Siç raporton Shërbimi i Ballkanit e Radios Evropa e Lirë, Vullin dhe Shoigu janë përqendruar në bashkëpunimin e vendeve të tyre në mbrojtje dhe në forcimin e lidhjeve në të ardhmen. Ministri rus Shoigu tha se stërvitjet e përbashkëta të dyja ushtrive janë treguesi më i mirë marrëdhënieve të ngushta Rusi-Serbi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bisedoi në telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për të shprehur shqetësimin e tij për dhunën në Idlib të Sirisë, tha sekretari për media i shtëpisë së bardhë Jud Diri. Sipas tij, Trump kërkoi që Rusia të ndalojë mbështetjen e saj për mizoritë e regjimit sirian dhe shprehu dëshirën e Shëbaz për të parë fundin e mbështetjes ruse për presidentin sirian Bashar al-Assad. Trump po është bërë thirrje për zgjidhje politike të konfliktit në Siri, i cili ka nisur qysh në vitin 2011. E mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë, qeveria e Sirisë ka bërë përparime të dukshme ditëve të fundit në Idlib, që është bastioni i fundit i rebeleve antiqeveritar. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 800.000 njerëz janë zhvendosur nga zona që nga intensifikimi i luftimeve në muajin dhjetor. Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 5 ushtar afgan janë vrarë në një bazë ushtarake në veri të Afganistanit pas sulmeve të kryera nga talibanët, pavarësisht pritjeve për ulje të dhunës.
Sulmi ka ndodhur në Shorakak të provincës Kunduz disa ditë pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper ka thënë se është arritur marrëveshje 7-ditëshe me talibanët për ulje të shkallës së dhunës. Fatkesisht, 5 trupa ushtarake kanë rënë dëshmor dhe 3 janë plagosur, ka thënë të hënën Ministria Afgane e Mbrojtjes. Sipas saj, të vrarë ka edhe në mesin e talibanëve. Numri i viktimave nga koronavirusi i ri në Kinë arriti në 1770, njoftoi të hënën Komisioni i Shëndetit Kombëtar. I njëjti bëri të ditur se numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara me koronavirus aktualisht qëndron në 70.548. Mbi 2000 raste të reja në 24 orët të fundit pasuan 3 ditë të rënjes së numrit të tyre. Shumica e rasteve të reja u raportuan në qytetin Wuhan, i cili është edhe qendra e shpërthimit të koronavirusit. Jashtë Kinës ka pasur më shumë se 500 raste në gati 30 vende. 4 vetë po ashtu kanë vdekur jashtë Kinës, në Francë, Hong Kong, Filipine dhe Japoni. Lloji i ri i koronavirusit shkakton sëmundje akute të frymarrjes, e cila është emëruar COVID-19. Ekonomia e Japonisë në fund të vitit 2019 është kurur me ritmin më të shpejt në 5 vjet. Sipas shifrave zyrtare, bruto prodhimi i brendshëm vjetor ka rënë për 6.3% në periudhën tetor-dhjetor. Tkurrja e tillë është e para në më shumë se një vit dhe më e madhja që nga viti 2014, kur rënja ka qenë 7.4%. Faktorët kryesor për këtë vlerësohet të jenë rritja e taksave të shitjeve, kërkesat më të dobta globale dhe pasojat e një tajfuni. Ka shqetësime se shpërthimi i një koronavirusi në Kinë mund të ndikojë ekonominë në Japoni edhe këtë tremujor. Kjo ka rritur frikën se Japonia, ekonomia e tretë më e madhe në botë, mund të bie në recesion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të reja të fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.